Takže tak, ako som avizoval, budeme čítať zo Skutkov svätých apoštolov. Tento náš príbeh je zaznamenaný v 5. kapitole a budeme čítať od 1. po 11. verš Skutky svätých apoštolov, 5. kapitola. A budeme čítať od 1. po 11. verš a z úst k Božiemu slovu povstaneme. A istý človek menom Ananiáš so Zafírou svojou ženou predal nejaký majetok a kradmo uňal z utržených peňazí i s vedomím svojej ženy a doniesol nejakú čiastku a položil k nohám apoštolov. A Peter povedal Ananiášu, prečo naplnil Satan tvoje srdce, aby si olúhal Svätého Ducha a uňal kradmo z peňazí za to pole? Čiasta nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci. Prečo si si uložil tú vec vo svojom srdci? Nelúhal si ľuďom, ale Bohu. A keď počul Ananiáš tie slova, padol a vydal ducha. A prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí to počuli. A čo mladší vstanúc, upravili ho a vyniesúc pochovali. A stalo sa tak asi o 3 hodiny, že vošla i jeho žena, nevediac, čo sa stalo. A Peter jej odpovedal, povedz mi, či ste za toľko predali to pole? A ona odpovedala, áno, za toľko. A Peter jej povedal, prečo ste sa zriekli pokúšať ducha pánovo, hľa nohy tých, ktorí pochovali tvojho muža, sú pri dveriach a vyniesú i teba. A padla na skutku k jeho nohám a vydala ducha a keď vošli mládenci, našli ju mŕtvu a vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. A prišla veľká bázeň na celú cirkev a na všetkých, ktorí to počuli. Toľko z prečítaného slova, môžete sa posadiť. Chcem vôjsť, kde Pán nám pripravuje miesta, kde dá mi sám po bojoch pokoj svoj. Neviem, či si uvedomujete tieto slova, kedy spievame. A to, čo sme čítali, Ananiáš a Zafíra boli kresťania. A možno spievali podobné piesne. A cez to všetko taký zlý koniec. Chcem, aby sme si dnes uvedomovali tú vec, že budem hovoriť o kresťanoch, ktorí sa prejavovali ako kresťania, ktorí žili ako kresťania, ale cez to všetko sa niečo pokazilo v ich živote. A chcem, aby sme si uvedomovali to, že sme kresťania, neznamená, že máme vyhrané, ale že v našom živote môžu prísť rôzne situácie, ktoré môžeme aj podľahnuť. A pretože veľakrát čítame tento text tým, že Ananiáš a Zafíra sú tí negatívni a ten koniec je veľmi zlý, cez to všetko boli to ľudia, ktorí milovali Boha, milovali Pána Ježiša Krista, boli ľudia novozákonnej doby a túžili sa s ním stretnúť vo večnosti. Ale nejako to dobre nedopadlo. Chcel by som ešte hovoriť o trošku o tom pozadí toho textu, o Lukášovi, o autorovi Evanjelia podľa Lukáša a skutkov apoštolských, toho veľa nevieme. Tradícia ho nazýva Lukáš, a považuje ho za Pavlovho sprievodcu, o ktorom sa zmienuje Filmen 24 a 2. Timotej 4.11, ktorý je v Kološanom 4.14 označený ako lekár. Lukáš nebol očitým svedkom Ježišovho života na zemi, o čom jasne svedčí Lukáš 1.2, kde sa hovorí, že to, čo iní počuli a videli, to píše. Jeho jazyk, štýl a vzťah k tradícii prezrádzajú vzdialeného Gréka na vysokej úrovni literárnej tvorby svojej doby. Čo sa týka času napísania skutkov, vedie sa rôznorodá diskusia medzi odborníkmi. Existujú dve možnosti, že Lukáš napísal skutky a apoštol pred pádom Jeruzalema roku 70 a hovorí sa o tom, že to mohlo byť aj po tomto termíne. O skutkoch niektorí hovoria, že je napadné, že skutko nehovoria nič o smrti pánovho brata Jakuba, ktoré sa stala v roku 62. o prenasledovaní kresťanov za Nerona v roku 64 a o zničení Jeruzalema v roku 70. Čiže v skutku sa o týchto udalostiach nehovorí a preto sa domnievajú niektorí, že to bolo písané, že skutky boli písané ešte pred týmto obdobím. Toľko by som chcel len trošku o skutkoch povedať a o dobe, ktoré bolo to písané. Čiže tento príbeh už existoval predtým, ako o ňom Lukáš píše. Lukáš má vyhranený názor. Anania sa nechová tak, ako by to zodpovedalo Lukášovmu názoru na spoločný majetok. Štvrtá kapitola, predchádzajúca, pre toto, ktorú sme čítali, sa končí úžasným opisom dokonalého spolunažívania kresťanov. Boli jednomyselní, všetko mali spoločné, preto nikto nebol v núdzi, ich duchovné pôsobenie bolo veľmi požehnané a píše sa tam, že a veľká milosť počinula na nich na všetkých. Boli vo veľmi dobrom duchovnom stave. Na udalosti s následným príbehom o Ananiášovi a Zafíre sa pozeráme zo širšieho kontextu. Ako náhle duch zostúpil na cirkev, Satan zahájil zúrivý protiútok. Zaútočil na troch frontoch. Snažil sa o fyzické násilie, mravný úpadok cirkvi a snažil sa aj o rozptýlenie. Fyzické násilie, snažil sa rozprášiť cirkev prenasledovaním. Máme o tom viac záznamom aj u Lukáša v 3. kapitole, aj v 4. kapitole. Mravný úpadok určitým kompromisom, a to je vlastne aj tento náš príbeh, ktorý o tom hovorí, nepodarilo sa mu zničiť cirkev zvonku, preto sa pokúšal naočkovať cirkev znútra. Rozptýlenie. Snaha odviesť apoštolov od ich hlavnej úlohy, modlenia a kázania na oblasť sociálnej správy, starostlivosť o vdovy, ako to čítame v 6. kapitole. Poznáme tento verš z biblických hodín. V prvej cirkvi, tak ako aj dnes, sa nachádzali ľudia z rôznych spoločenských vrstiev. Boli tam vzdelaní, nevzdelaní, chudobní, aj bohatí. Keďže nemali žiadne cirkevné budovy, boli závislí na pohostinnosti a domoch ich členov. Taktiež, aby mohli pomôcť, chudobným bola potrebná ochota dávať zo svojho majetku. Viacero autorov vidí paralelu medzi príbehom o Ananiášovi a Zafíre a príbehom o krádeži Achána. Keby sme to čítali, môžeme to čítať u Jozua v 7. kapitole. Hriech jedného človeka, v tomto prípade Achána v starej zmluve, vplýva na život celého spoločenstva. Boh zadržal požehnanie, pretože ľud nebol svätý, čistý. Podľa Lukáša ten istý Ježiš je Bohom starej aj novej zmluvy, a preto by sme mali očakávať, že jeho charakter a skutky budú tie isté. Aspoň v tomto prípade to takto vyzerá, aj keď Boha zažívame ako takého, ktorý je nám veľmi milostivý a dáva nám nové šance. V prvom a druhom verši sa vraciame k Ananiášovi a Zafíre. Na prvý pohľad sa zdá, že manželia nespravili nič zlé. Mali pole, nikto ich nenútil k tomu, aby ho darovali. Prečo by si nemohli nechať aspoň časť zo svojich peňazí pre seba? Je to logická otázka, možno mnohí by sa takto pýtali. Lukáš prehlásil, že si Ananiáš odložil časť peňazí, používa tu slovo spreneveril. To isté slovo je použité aj v gréckom preklade starej zmluvy pri Achanovej krádeži a ďalej sa toto slovo alebo sloveso vyskytuje iba v novej zmluve a znamená ukradnúť. Správanie Ananiáša a Zafíry možno dať do súvislosti s veľkorysým činom Barnabáša, ktorý opisuje predošlá kapitola. Zrejme zo závisti, aký dojem urobila na cirkev jeho štedrosť, bola dvojica v pokušení dosiahnuť tú istú prestíž. Ich motívy nie sú dobré, to vysvetľuje, prečo si odložili z utrženej ceny. Teda hlavným problémom nie je ich neochota darovať, ale je to vlastne ich pokrytectvo. Ich motívom nebolo pomôcť chudobným, ale uspokojiť svoje vlastné ja. Ananiáš priniesol a položil apoštolom k nohám. To gesto poukazuje na niekoľko vecí. V prvom rade by sme mohli povedať, že bolo tu určité podriadenie Petrovej autorite a ostatných apoštolov. A v druhom významné môže byť aj to, že text nehovorí o tom, že peniaze dali do rúk apoštolov, ale ich nohám. Nedávajú to ako osobný dar apoštolom, ale ako správcom, ktorí sú v určitom úrade. V treťom verši čítame o smrti Ananiáša. Peter sa obrátil na Ananiáša s tým, že vedel, ako sa veci majú. Duch Svätý mu dal to, vlastne to poznanie, aby videl do tejto situácii a hovorí o tom, že Satan opanoval ich srdce. Peter rozpoznal, že Ananiáš nemá čisté úmysly a že sa nechá zviesť diablom. Rady od zlého sa mu v tomto prípade zdali lepšie, výhodnejšie pre život. Preto sa Ananiáš takto rozhodol. Samotné rozhodnutie, kam investovať svoje peniaze, ešte nemuselo byť hriešne. Diablovi sa však podarilo dosiahnuť svoj cieľ a toto rozhodnutie u Ananiáša a Zafíry bolo hriech. Stačilo ich nainfikovať zlými motívmi, z ktorých vyplývalo pokrytectvo a zlý skutok. Diabol aj dobrý skutok dokáže zmeniť na hriech. Ananiáš svojim pokrytenstvom neklamal Petra a apoštolov, ale píše sa tu na v tomto texte, že klamal samého Boha. V 4. verši apoštol Peter v tomto verši vyčíta Ananiášovi jedinú vec, a to, že klamal Svätého Ducha. Ako je vyššie spomenuté, Ananiáš mohol o svojom majetku rozhodnúť akokoľvek. Ak by to bol spravil s dobrým, nepokryteckým postojom, všetko by bolo v poriadku. Peter mu nevyčíta ani to, že klamal jeho a ostatných apoštolov. V 5. verši čítame, Ananiáš bol zrazu pred všetkými úplne odkrytý. Jeho nekalé úmysly vyšli najavo. Nič nemohol skryť. A takto padol mŕtvý na zem. Niektoré komentáre sa k tomuto vyjadrujú, že Ananiáš mohol zomrieť na infarkt, ktorý bol následkom veľkého šoku. No akákoľvek fyzická prirodzená príčina tu však nevylučuje Boží zásah. V spojitosti s touto situáciou sa často vynára otázka, prečo ho Boh zabil a nedal mu ďalšiu šancu. Na to dokážem len ťažko odpovedať ako ľudia s obmedzeným poznaním. Vieme však, že každý hriech vedie k Božiemu trestu a smrti. Otázka ostáva, kedy sa Boží súd dostaví. Môže to byť hneď, môže to byť na večnosti. O tom rozhoduje len Boh o svojej zvrchovanosti. Zrazu prišla veľká báze na všetkých, ktorí o tom počuli. Nie iba na tých, čo boli pri tom, ale na všetkých, čo sa o tom dozvedeli. Niektorí čitatelia sú krutosťou tohto príbehu pobúrení, ale Lukášovým jasným cieľom je, aby sme pochopili, že to bol Boží súd. A z toho nám vyplývajú aj ponaučenia. V 6. verši čítame v ťažkej, šokujúcej situácii sa vschopili mladí prítomní a pochovali Ananiáša bez nejakých ceremonií alebo prítomných smutiacich. 7. a 8. verš opisuje to, čo sa stalo vlastne s jeho manželkou. O nejaký čas prišla na to miesto aj Zafíra. Nič netušiac zrazu dostala otázku, či ste za toľko predali pole? Peter sa k nej zachoval trochu inak ako Ananiášovi. Dôvodom môže byť v tom, že Ananiáš mal väčšiu zodpovednosť ako hlava rodiny. Dáva jej možnosť, mohla povedať pravdu alebo ostať pri klamstve, na ktorom sa dohodli so svojím manželom. Zamyslíme sa nad tým, či tu išlo aj o možnosť odpustenia, čo by sa stalo, keby Zafíra priznala, koľko pole skutočnosti stálo. Mohlo by to dopadnúť tak, ako s Achabom. On sa priznal, keď už ale nemal inú možnosť. Priznanie mu však nezachránilo život, bol ukameňovaný aj s celou jeho rodinou. Ostáva otázne, či jeho priznanie bolo aj skutočným pokáním. Zafíra žila v novozmluvnej dobe, teda mala možnosť prosiť Boha o odpustenie kvôli spasiteľnému dielu Pána Ježiša Krista. Ale aj keby sa však priznala ku klamstvu, ktoré spolu s manželom spáchala, ešte by to automaticky neznamenalo, že by činila pokanie. Chcem dať veľký dôraz na to, že priznanie a pokanie sú dve rozličné veci v našom živote. V 9. a 10. verši, v tomto verši jej Peter vyčíta to, čo predtým vyčítal jej manželovi v 3. verši. Pokúšali ste Božieho ducha tým, že mu výslovne a priamo klamali. Že ste mu výslovne klamali. Znovu tu nasleduje pohreb bez nejakých rituálov, oplakávania. Prišli mladenci, vzali a pochovali vedľa jej manžela. Neviem, či si uvedomujeme, že sa jedná o manželský pár a aká dôležitá vec, alebo ako sprevádza manželstvo náš kresťanský život. Ako sme ovplyvňovaní jeden druhým. Viete, nebolo dôležité, kto prišiel prvý s týmto zvráteným nápadom obklamať cirkev Pána Boha. Možno by sa Ananiáš alebo Zafíra chceli takto vyhovoriť, ale tu bol jasný dôsledok a to bola smrť. Keby sme sa preniesli do starozákonnej doby a to do doby, kedy by sme sa preniesli až do raja, kedy vlastne Adam a Eva zhrešili, Adam sa darmo vyhováral na to, že bola to Eva, ktorá mu podala to jablko, ale výsledok bol pre obidvoch veľmi rovnaký. Museli odísť z raja. Chcem to povedať to, že je dobre, keď sme v manželstve, keď sme veriaci, kedy sa môžeme jeden druhého podporovať, ale máme aj určitú zodpovednosť ako otec. Veľakrát si to uvedomujem, že v tom dobre nestojím, ktorý je hlavou rodiny, ale aj ako manželka, ktorá má upozorňovať na veci, ktoré nie sú v poriadku. A keď jeden alebo druhý ide zlým smerom, mali by sme byť tými, ktorí upozorňujú na to a ktorí sa nepredávajú na zlý smer. A preto je manželstvo veľmi dôležité v živote kresťanov, Boh aj o tom hovorí, je zodpovednosťou, ale uvedomme si dnes, že to, ako žije jeden z partnerov, vplyvňuje aj toho druhého. V 11. verši čítame, ale na celý cirkevný zbor a na všetkých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň. Lukáš tu prvýkrát používa pojem cirkev. Uvedenie pojmu je tu významné asi preto, že Lukáš až dovtedy zdôrazňuje, že nasledovníci Ježiša chápali, že spolu tvoria celok, ľud Boží. Preto jasný útok na toto chápanie spoločnej identity a svetosti spoločenstva jednoducho umocnilo v mysliach ľudí, čím sú a komu patria. Boli spoločenstvom, kde prebýva Duch Svätý. Každý deň sa ako kresťania stretávame s hriechom a rôznymi taktikami diabla. Je to neustály boj, ako som spomenul na začiatku, a nikdy si nemôžeme povedať, že teraz sa už nemusíme mať na pozore, nič mi nehrozí. Zúrivý protiútok satana na cirkev, proti prvotnej cirkvi, by nás mal varovať pred jeho pravdepodobnou stratégiou aj dnes. Príbeh o Ananiášovi a Zafíre je len jedna ukážka toho, ako vie diabol opanovať srdce človeka. Buďme priami pred Bohom. Často, keď sa zamýšľam nad svojim životom, pozorujem svoje zajačie úmysly pred Bohom, a to vtedy, keď urobím nejakú nesprávnu vec, jednoducho hriech. A to je jedno, či ide o myšlienku alebo veľký skutok. Stačí malé ohováranie, porovnávanie sa s inými, možno pyšné porovnávanie sa s inými, alebo odflaknutie nejakej práce. A často sa prichytím pri tom, že sa to snažím zakryť. Vo svojej mysli mám hneď niekoľko ospravedlnení. Pre istotu moje zlyhanie rýchlo zametiem, aby som sa nad tým nezamýšľal pridlho a potom by som už nebol neodolal obviňovaniu Ducha Svätého. Niekedy nás diabol dokáže aj tak oklamať, že z dobrej veci sa zrazu kvôli nášmu postoju stane niečo hriešne. Napríklad príde niekto za nami s problémom a my sa mu snažíme pomôcť a počúvať ho. Ale zrazu ani nevieme ako a začneme sa povyšovať na tohoto človeka. Cítime sa váženými, že niekto nás požiadal o radu na jednej strane a na druhej strane je tak ľahko pohrnúť alebo posúdiť niekoho, že ho trápia takéto veci. A s prístupom sudcu mu asi veľmi nepomôžeme. Nedovolme diablovi, aby nás klamal. Buďme priami pred Bohom. Vieme aj z našich medziľudských vzťahov, že ak sme pokrytecky voči svojim najbližším, náš vzťah upadá. Robí sa medzi nami stále väčšia priepasť. Takisto to funguje aj s Bohom. A čo je lepšie byť priamým, pred Bohom? Keď mu vyznáme svoj hriech a prosíme o milosť, prináša to odpustenie a slobodu. Nechceme mu odkryť svoje nedostatky, lebo sa hanbíme, možno sa bojíme trestu alebo odmietnutia. Ale práve takéto správanie nás odsúva viac od Boha a od jeho náručia. Čo dodať, veľakrát to takto je. Určite každý kresťan zažil, čo je to pokánie. Je to niečo nádherné, oslobodzujúce, prinášajúce radosť. Ak budeme najbližšie v pokušení schovať svoj hriech, skúsme sa zamyslieť a pospomínať na to najťažšie pokánie, ktoré sme robili a aké to malo dôsledky. Možno nám to dodá silu a budeme bežať k Bohu a prosiť ho o odpustenie. Dalo by sa povedať, že mali by sme strážiť svoju mysel aj svoje činy. Hriech, ktorý vykonal Ananiáš so Zafírou, niečo predchádzalo, nejaký poput, nejaké zlé rozhodnutie. Málo kedy sa stane, že spravíme niečo zlé len tak. Predchádza tomu určité formovanie. Nechávame sa ovplyvňovať rôznymi médiami, skutočnosťami, udalosťami. To sa podieľa na vytváraní našich názorov, na tom, o čom rozmýšľame. Prvý krok k tomu, aby sme vykonali nejaký hriech, je myšlienka na samotný hriech. Peter sa zaujímavo vyjadruje o tom, čo sa stalo Ananiášovi. Satan opanoval jeho srdce. Nestalo sa to zrejme zo dňa na deň. Ananiáš vpustil do svojho srdca trochu závisti, ktorú mal voči Barnabášovi zo 4. kapitoly. Možno to bol Ananiáš, možno to bola Zafíra, nevieme. Zatúžil po sláve, alebo zatúžili po sláve, ktorá bola vzdávaná Barnabášovi. Zrazu sa z toho vyklú nejaký plán. Možno prvé hovorené slovo o celej záležitosti, až došlo k tomu, že sa tak stalo. Stačí urobiť trošku kompromis, potom trochu viac, ani sa nenazdáme a diabol ovládol značnú časť našich životov alebo našeho správania. Preto musíme dávať pozor už na to, o čom rozmýšľame. Tam je prvá prevencia voči hriechu. Ak urobíme kompromis s diablom vo svojej mysli, čo skoro sa to preniesie aj do našich skutkov, do našho konania a do našich reakcií. Príbeh o Ananiášovi a Zafíre je pre dnešného humanitného človeka príliš krutý. Možno sa to zdá aj nám ako kresťanom príliš kruté, bez možnosti vyznania, odpustenia. Napriek tomu si myslím, že musí byť rozprávaný spoza našich kazateľníc, tak ako každý iný úsek Biblii. A práve tak, ako sa stalo. Svetosť a úprimnosť pred Bohom nie je voľba, ale nevyhnutnosť. V plnej vážnosti si, bratia a sestry, uvedomujem, že mnoho z týchto vecí, ktoré som hovoril, sú nedostačujúce v mojom živote. Ale dnes nás toto slovo vyzýva k tomu, alebo tento príbeh, aby sme revidovali svoje životy, aby sme uvažovali o tom, že ako kresťania nie sme nezraniteľní a aj tie možno tie najlepšie úmysly na začiatku môžu byť satanom zneužité. A môžeme byť oklamaní tak rýchlo, že si to ani neuvedomíme a môže prísť zlý koniec. Možno to nebude koniec ako u Ananiáša a Zafíry, ale v konečnom dôsledku bude to mať negatívny dopad na náš život, možno na našich blízkych, na našich bratov a sestry. Asi k tomuto slovu by som povedal toľko, neviem, či niekto k tomu niečo máte, nejaký postreh, pretože je to vážny príbeh z Biblie, ale je veľmi reálny, skutočný a myslím si, že veľakrát v mnohých prípadoch sa nás aj dotýka.